Quiero poner el foco ahora en la romería del Lanzo da Cruz, que se celebra este lunes 10 de abril, lunes de Pascua, entre las parroquias de Sobrada en Tomiña y Cristelocobo en Valença Domiño, en Portugal. Única romería en Galicia que conserva una antigua tradición de lances de cruz en los que el párroco pues bendecía a los barqueros para que tuvieran buena pesca. Motivo por el que saludo en este momento a Natalia Jorge. Ella es historiadora e investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela y también socia de la Asociación Lanzo da Cruz. ¿Qué tal, Natalia? Muy buena tarde.
Muy buena tarde. ¿Qué tal? Un placer poder falar con vos esta tarde de Luns do Lanzo.
Dende pequena levas vivindo esta romería. Para que os nosos seguintes a coñezan, ¿en qué consiste?
Sí, mira, esta romería consiste en recuperar os antigos lances de cruz. Os lances de cruz consistían que o luns de Pascua, xusto despois de que o padre, de que o párroco fora polas casas que a cruz, a bendecir as casas, que era o día do calendario agrícola dos labregos e labregos de ainte de o século, o día máis importante, pois despois de ir polas casas, salían todos en comitiva os veciños e o padre á beira do río. Na beira do río agardaban os barqueiros. Alí, o padre subía na barca e bendecía aos barqueiros, pero tamén bendecía as redes. O primer lance, o lance cando botas unha rede, o primer lance, o que caíra, o príncipe que caíra no primer lance, era o pagamento ao padre. Este ritual se facía dúas marxes do río Miño, é dicir, na marxe en galega e na marxe en portuguesa do último treito do río Miño. Se perdeu en todos os lugares, excepto na parroquia de Sobrada, Tomiño, e na freguesía de Cristelocobo de Valença. E iso ten que ver cos seus veciños, cos veciños e as veciñas que conservaron o ritual e como conservaron, ademais.
Ten unha larga historia. Por que foi posible conservalo nesta parroquia de Tomiño, en Sobrada? Bueno,
sí, mira,
Portugal.
Cando entrou ese ocaso do mundo labrego, no, de vivir do campo, e empezaron os homes e as mulleres a traballar fora da casa, empezaron a ir a traballar a Vigo, as fábricas, se perdeu ese sistema agrario que era de autosuficiencia e tamén se perdeu un pouco a pesca tradicional do río Miño, a importancia da pesca, porque se ese ingreso extra que antes viña do río Miño, de pescar o peixe, de vendelo, cartos cos que tú pagabas o médico de aquela, ou pagabas a contribución, ou simplemente pagabas eses gastos que te viñan sin querer, ¿no?, sin poder controlar. Bueno, pois cando as persoas se convirtieron en asalariadas, o río deixou de ter esa importancia tan grande, ¿no?, porque seu ingreso viña de outro lado. E que aconteceu aí? Que o río Miño non deixou de perder peso, pero sí o ritual xa non tiña esa presencia, porque o ritual ten que ver co medo, e ten que ver ca superstición, e ten que ver con que haxa boa pesca e co Miño non cobre o foro, é dicir, que nadie morra afogado. Por que se conservou? Porque nos anos 60, cando se empezou a establecer as fábricas en Vigo, como Citroën, etc., eses antigos pescadores empezaron a traballar nas fábricas, pero non se esqueceron do lanzo, e conservaron, ¿no?, e seguiron marcando esa data como unha data importante e seguiron no río. Nos anos 80, cando xa prácticamente non había labregos e labregas que viviran do campo, entón foi aí cando uns mozos de 20 e pico anos, que xa tiñan estudios, que xa non tiñan nada que ver con traballar no campo, decidiron preguntarle a súas avoas como era o lanzo cando eran nenas e mozas. E recuperaron, fixeron un traballo de recuperación da memoria oral. E ademais, non só recuperaron o ritual tal e como se facía, sino que engadiron novidades que naqueles anos 80 era a moda, ¿no? Truxeron orquestas, facían os arcos, cascas, flores, e ademais introduciron outro elemento que só ten Sobrada, que é o desfile de tractores e chimpins. E ten que ver con que unha noite chovía e varios veciños dixeron, como chove, non damos chegado ao río, e dixeron, e se vamos a buscar os tractores e os chimpins? E os tapamos, baixamos ao río. E a partir de aí, tamén se engadiu a procesión de tractores e chimpins.
Como vive a parroquia estes días?
Bueno, o luns na parroquia de Sobrada é festivo, festivo moralmente, é dicir, e non é solamente festivo, non solamente atrae a xente da contorna, porque a maior parte dos barqueiros veñen de Amorín e de Forcadela, sino que ademais a xente da parroquia que vive fora se colle sempre o luns do lanzo por abrir o lanzo, é dicir, é a gran festa da parroquia, e é realmente o patrimonio inmaterial que representa a parroquia, que é os lances de cruz. É dicir, se conservan é por ese amor e pola base que existe y existe en todos nos, que eu como persona y como producto de esa parroquia, sinto, ¿no? Es decir, es una emoción, porque a memoria oral es una emoción, y es un trabajo conjunto de todos los vecinos y las vecinas de la parroquia, y como te digo, dos barqueiros que vienen de Amorín y de Forcadela, porque no deja de ser una festividad del río Miño transfronterizo.
Natalia, pues moitísimas gracias por explicárnoslo aquí en COPE e coñecer un pouquiño máis en que consiste esta Romaría do Lanzo da Cruz de Tomiño e tamén de Valença do Miño. Moitísimas gracias.
A todos vos, moitas gracias. Estades todos e todas convidadas a coñecer esta romería tan importante para o río Miño.